One of my sons, at age 12,
usa sa akong anak na lalaki, nagidadog 12, mihukom sa pagbuhi og mga kuneho. Naghimumig mga halwa og mikuha og usa ka dako nga lalaki og duha ka babaeng kuneho. Gikan sa usa ka silingan, wala ko ideya kung sa'y among gisudlan. Sa mabong kayong higayon, ang among pasilunganan nagpuno sa mga kuneho. Karong dako na ang akong mga anak na lalaki, kinanglan ako mutugan sa akong katingala kung giunsa nila pagkontrolar. Ang ilang mga, ang among mga silingan, panagsa misulod sa pasilunganan og mipatibulag sa papanon. Apan ang akong kasing-kasing natandog, samtang akong anak nakitaan ng mga lalaki, og ang iyang maigsuon ng mga lalaki usap, na nagpanalipod sa mga kuneho. O karon isip mga bana o mga amahan, sila takos ng priesthood leader kinsa nahigugma, nagligo, nagdagbantay sa ilang mga pamilya. Ang akong mga pagbati, mamulo sa untang nanid kayo niyong mga priesthood. Inyong mga pamilya, inyong mga koro, o sakop sa inyong pamilya, gihugugma ko kamo pag-ayo. Baguhay, nagtanaw ako samtang usa ka 13 anyos ng batanong lalaki kaysa tapart isa presidente sa Deacon's Quorum. Pagkahuman, gilamhano sa bishop o itawag siya nga presidente. Nagpasabot nga to sa mga sakop sa quorum nga siya, nagtawag kaniya ang presidente sa paghataw importansya sa kasagrado sa iyang calling. Ang presidente sa Deacon's Quorum, mangusa sa upat lamang ka mga tao diha sa ward kinsa naghupot sa mga yawi sa presidency. Uban sa mga yawi o sa iyang kauban sa mga tingtambag, mugiya sa quorum ubos sa inspirasyon sa Ginoo. Kini nga bishop nakasabot sa gahom sa presidency nga pagadumalaan sa usa ka presidente kinsa nagupot og naglihok diha sa sagrado nga mga yawi. Sa wala madugay, gipangutana na kining batanong lalaki kung si andam na ba nga mangulo ining hinungdanong quorum ang iyang tubag mao. Inerbius ko, wala ko masayod unsa ang buhaton sa akong sa usa ka presidente sa Deacon's Quorum. Makasulti ka ba na ako? Gisultihan ko siya nga siya dunay mahayo nga bishopric og mga tigtambag kinsa mutabang kaniya nga mahimong malampuson o gamhanan nga leader. Nasayod ako nga sila mutahod sa sagrado nga yawi sa presidency sa iyang nga iyang gihuptan. Dayon ako nangutana, nagtuo ka ba nga ang Ginoo mutawag kanimo nga dunay ining importante nga calling nga walay direksyon nga ihatag? Nagunahon na siya, dayon mitubag, asa ko kini pangita. Human sa pibila ka mga pananghisgot na amguhan niya nga iyang makita ng direksyon gikan sa mga kasulatan, sa mga pulong sa mabuhi nga propeta, o sa tubag sa paghampo. Determinado kami sa pagpangita o mga kasulatan nga mahimong sinugdan sa iyang pagsiksik sa pagtuon sa mga responsibilidad sa iyang bagong calling. May pakli kami nga ito sa 107 nga seksyon sa Doktrinang Pakiksaad, versikulo 85. Kini naghisgot nga ang usa ka presidente sa Deacon's Quorum makigtambagay uban sa iyang mga sakop sa quorum o magtudlo kanila sa ilang katungdanan. Among nakita nga iyang quorum dili klase, apan usa ka konseho sa mga young men, o sila magligon sa usag-usa, ubos sa direksyon sa presidente. May pahayag ako pagsalig nga siya mahimang usa ka maayo kayo nga presidente. Kinsa musalig sa inspirasyon sa Ginoo o mapalambo sa iyang sagrado nga calling, samtang siya nagtudlo sa iyang kauban nga mga dikon sa ilang katungdanan. Dayon ako nangutana, nasayod nga ikaw mutudlo sa mga dikon sa ilang mga katungdanan. Nasayod ka ba kung unsang kadtong mga katungdanan? Pag-usab, may pakli kami nga ito sa mga kasulatan o nakaplagan. Una, ang usa ka dikon gitudlo sa pagbantay o pagpabilin ng mga lagad sa simbahan. Tungod kay ang pamilya mao ang labing mahinungdanong unit sa simbahan, ang labing importante nga dapit diin ang tighupot sa priesthood makatuman ining mga katungdanan mao ang iyang kaugalingong panimalay. Naghatag siya og priesthood nga tabang ato siyang amahan og inahan samtang sila nangulo sa ilang pamilya. Nagbantay siya sa iyang igsuon nga mga lalaki ug babae, sa mga young men sa iyang quorum og ubang mga membro sa ward. Ikaduha, ang usa ka dikon nagtabang sa teacher sa iyang tanan nga mga katungdanan diha sa simbahan kung ang higayon magkinahanglan. Among gitino nga kung ang usa ka dikon kinahanglan nga mutabang sa mga katungdanan sa teacher, kinahanglan niyang mahibawahan ang ilang katungdanan. Diha sa kasulatan, ang dali namong nakitaan ang labaw sa usa ka dosenang mga katungdanan. Unsa kagamhanan nga kasinatian din alang sa matag young men og ilang mga amahan, mga tigtambag o guban pa, sa pagbuhat gayod sa unsay gibuhat niining batanong lalaki. Basahang ang mga kasulatan o susiha gayod kung unsa ang atong katungdanan. Nagsuspetsa ako nga daghan kanato mahibulong o madasig sa unsay na atong makitan. Ang katungdanan ngadto sa Dios adunay makatabang ang mga summary sa mga katungdanan sa Aaronic Priesthood. Og usa ka mahinungdanong kapanguluhan alang sa espirituhanong mga kalambuan. Ako nagawag kaninyo nga kanunay kining gamita. Ikatulo, ang mga deacon ug mga teacher kinahanglan usab nga magpasidaan, pagpatinaw, pag-awhag o pagtudlo o pagdapit sa tanan nga magduol ngadto kang Kristo. Daghang mga batanong lalaki nagunahuna nga ang ilang misyonaryong kasinatian nagsugod sila nga na disinuybi o musulod sa MTC. Nakatunan nato gikan sa mga kasulatan nga kini nagsugod dugay na kaayo sa wala pa kana. Ang Ginoo gusto nga ang matagtighupot sa Aaronic Priesthood sa pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo. Magsugod sa ilang kaugalingon nga pamilya. Sunod, sa pagtambang nining mga batanong presidente sa pagsabot nga siya o siya lamang mao ang presiding officer diha sa quorum. Misugyot ako nga iyang basahon o tulo kay gayo ng unang katungdanan nga gilista diha sa doktrina o pagkiksaad 107 versikulo 85 iyang gibasa. Mangulo ka sa napulog duha ka mga deacons, nangutana ako. Unsay gisulti sa Ginoo nga anak kanimo sa personal mahitungod sa imong katungdanan isip presidente. Aw, mingon siya, daghan nga mga butang misantop sa akong unahuna samtang kita nagsinultihay. Nagtuwa ko nga ang langit nung amahan. Buot ka na ko nga muhimong presidente sa napulog duha ka mga deacons. Adunay lima lamang kanato nga muanhi. Usa lamang ang muanhi usahay. Busa unsaon namo pagkabuot og napulog duha. Karon ako wala sukad makahubad niini ang kasulatan pinagi sa iyang gihimo. Apan hinoon, gihuptan niya ang sagrado nga mga Yahweh nga wala ako. Natudluhan ako sa usa ka 13 anyos ka presidente sa Deacon's Quorum mahitungod sa gahom sa pagpadayag. Nga maabot niya itong adunay sagrado mga Yahweh sa presidency. Walay pagsapayan sa ilang pangutok, kahimtang o edad. Mitubag ako, wala ko masayod. Unsa imo una-una? Unya siya mingon. Kinahanglan nato nga sulbaron kun unsaon nga siya mopadayon og ani. Nasayod ako nga adunay laing duha kinsa kinahanglan nga anaa sa atong quorum apan dili sila moani og wala ako makaila kanila. Tingali mahimo nga masayod akong higala og nga akong mga tigtambag mahimo ngadto sa uban. Kun sila mo anhi, aduna na kitay pito apan asa kita mokuha og lima pa. Wala ko kay balo mao nga akong tubag. Apan kung ang langit ng amahan buot nga naa sila dito, siya nasayod. Busa kinahanglan kita magampo isip presidency o quorum aron sa taon kung unsay buhaton. Dayon siya ng utana. Responsable ba ko alang sa tanan ng mga pangidaron o deacon nga batang lalaki sa atong ward bisan katong kinsa dili membro? Sa katingala, mingon ako. Diha sa panaw sa Ginoo, ang inyong bishop ba adunay responsibilidad lamang alang sa membro sa ward o alang sa tanang kinsa nagpayusulod sa utlanan nini? Kining batanong makanunayong ministro na kasabot. Nailhan niya ang tahas sa matag deacon, teacher o priest sa pagbantay sa simbahan o sa pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo. Ang ako mga unahuna mibalhin ngadto sa usa ka kasulatan samtang ako nagunahuna sa atong talagsaong mga batanong lalaki sa simbahan. Usa ang gutlo ni Moroni ngadto ni Joseph Smith nagingon, wala pa matuman, apan hapit na matuman. Og unya mahitabo sa ulahi, nga inig igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang mga unod, og ang inyong mga anak ng mga lalaki og anak mga babae, managpanagna. Ang inyong batanong mga lalaki makakita sa mga pananawon. Unsang misantop sa huna-huna ni batanong presidente mao ang usa ka pananawon sa unsay gusto sa langit ng amahan nga mahimo sa iyang quorum. Kini mao ang pagpadayag nga iyang gikinahanglan aron sa pagpaligon sa aktibo nga miyembro sa iyang simbahan sa quorum. Sa pagluwas ni adtong kinsa nanlambisog o pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo. Kay nidasig, mihimo siya og mga plano sa pagpadayon sa kabubuton sa Ginoo. Gitudluhan sa Ginoo kining batanong presidente nga ang priesthood na nagpasabot o pagkabot sa paglagad sa uban. Sama sa nga atong minahal nga propeta si President Thomas S. Monson nagpasabot. Ang priesthood dili gayod ingon kayo. Nga usa ka gasa sama sa pagkatinugyanan niini nga pag-alagad o sa kaservisyo sa pagbayaw o sa kaoportunidad sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Ang palagad mao ang pundasyon sa priesthood. Ang pag-alagad o uban nagpakita sa panluwas. Ako nang pamatuod na kini iyang priesthood. Kita na sa iyang pagkasinugo O siya nakapakita sa tanan, tigupot sa priesthood sa paagi ng matandaanong priesthood ng pag-alagad. Akong gidapit ang matag presidency sa quorum, pagkitambag sa kanunay, pagtuon sa pag-ampo, aron masayod kung unsay kabubuton sa Ginoo alang sa inyong quorum, o lakaw buhata. Gamita ang katungdanan ngadto sa Dios sa pagtambag kaninyo sa pagtudlo sa inyong mga sakop sa quorum. Sa ilang katungdanan, gidapit ko kamo matag quorum sa pagpaluyo sa inyong presidente sa quorum o pagduol ngadto kaniya sa pagtambag. Ug ako nagdapit sa matag usa kanato sa pagbantay niining talagsaon nga mabatanong lalaki sama sa pagbantay sa Ginoo kanila. Usa ka gamhanan nga kapanguluhan, kapungawaan alang sa pagtukod o pagligon sa iyang gingharian dinhi o karon. Kamo mga talagsaon mga batanong lalaki nagupot sa Aaronic priesthood. Magipahiuli pinagi ni John Juan Bautista ngadto kang Joseph Smith o Oliver Cowdery dito sa Harmony, Pennsylvania. Ang inyong priesthood nagupot sa sagradong mga Yahweh na nag-abli sa pultahan alang sa tanang mga anak sa langit ng Amahan sa pagduol ngadto sa iyang anak ni Jesu Kristo o pagsunod kaniya. Kini gihatag pinagi sa ebanghelyo sa paghinulsol o sa pagbunyag pinagi sa pagunlod alang sa pagsailuan sa mga sala. Sa sinimana ng mga ordinansa sa sakramento o sa pagpangalagad sa mga anghel. Kamu tinuod ng mga ministro kinsa kinahanglan nga limpyo, takos, matunod-anon, ang mga lalaking presto sa tanang panahon o diha sa nang dapit. Ngano? Paminawa ang pulong sa atong minahal nga unang kapanguluhan gihatag nga kaninyo. Quote, kamu adunay otoridad sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa priesthood. Kamu makapanalangin ug mahayo sa mga kinabuhi sa atong naglibot kaninyo. Ang langit ng Amahan adunay dakong pagsali kaninyo. Ug adunay importante nga mission alang kaninyo nga tumanon. Ako nasayod ang kining pulong tinuod ug nagampo nga ang matag usa kanato makaangkon ining mga pagsaksi. Ug gisulti kaning butanga diha sa sagrado nga pangalan kaniya kinsang priesto datong ipanguluhan gihuptan sa Jesu Kristo. Amen.